Minä ajattelin tänään, että minä hiukan tuon esiin sellaista asiaa ja aihetta kuin Israelin merkitys uuden liiton uskoville. Mehän olemme niitä uuden liiton uskovia, emme ole enää vanhan liiton alaisuudessa, vaan olemme päässeet siihen siunattuun uuteen liittoon, jossa on kaksi pykälää. Meidän syntemme rikoksia me ei Jumala enää muista, koska hän on antanut oman poikansa sovittamaan ne. Ja hän kirjoittaa meidän sisäiseen maailmaamme lakinsa uudesti synnyttämällä meidät ylhäältä ja vaikuttamalla pyhitystä ja tahtomista ja tekemistä meidän sydämissämme. Mutta tällä Israelilla on myöskin merkitys, josta Raamattu puhuu, jota toisaalta ei saa asettaa ikään kuin joksikin pääasiaksi hengellisessä elämässä, mutta jota myöskään toisaalta ei saa laiminlyödä ja jättää johonkin kokonaan sivuun, sillä kyllä tällä asialla on yhä tämän päivän uskovillekin selkeä merkitys. Se näkyy jo siinäkin, että tämä Israelin kansan synnyttäminen oli alusta alkaen Jumalan suunnitelma. Jumala tahtoi, että tällainen joukko kuin israelilaiset syntyy tänne maan päälle aivan määrättyä tarkoitusta ja tehtävää varten. Meidän ei tule moittia Herran suunnitelmia. Jos Herra on suunnitellut näin, niin me emme saa yhtyä niihin, jotka ovat sillä kannalla, että pyyhittäköön maan päältä tällainen porukka pois. Niin kuin valitettavasti suuri osa maailmaa on sitä mieltä, että ei muuta kuin seinää vasten ja ammutaan kaikki. Tämä Hitlerin henki elää vielä aika vahvasti. Kun katselemme Raamattua, niin heti alkulehdiltä voimme nähdä eräällä tavalla tämän kansan syntysuunnitelma. Rabbit tulkitsivat asiaa niin ja välttämättä eivät olleet aivan väärässä, että kun Jumala sanoi, tulkoon taivaan vahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä, niin jo tässä näkyy Israelin kansa. Nimittäin Raamattuhan puhuu siitä ja vertaa kansakuntia meriin, siis suuri vesi. Esimerkiksi Luukas 21 ja 25 sanotaan, että on ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Enkä mä usko, että kansat nyt kauheasti huolestuu siitä, jos meressä käy vähän aallokkoa. Kyllä varmaankin on kysymys jostain muunlaisesta aallokosta. Kansojen meret vellovat. Ja siellä on voi sanoa, että siellä on määrätynlainen pauhaaminen. Myöskin ilmestyskirja 13.1 viittaa tähän, että merillä ja näillä aalloilla tarkoitetaan myös kansoja, koska siellä kerrotaan tuon antikristuksen noususta, ja sanotaan, minä näin pedon nousevan merestä. Ja tuskinpa se nyt sieltä Atlantista nousee tai Välimerestä, tai Itämerestäkään, vaan kansojen merestä, eikö niin? Ja siinä mielessä Jumala jo erotti vedet, jotka olivat taivaan vahvuuden päällä, niistä vesistä, jotka olivat sen alla. Ja voidaan sanoa, että eräällä tavalla tässä erotettiin eräs kansa erilleen muista. Ohi mennen sanoen, te saatte kyllä olla sitten ihan vapaasti eri mieltäkin, mutta minä nyt puhun vain, mitenkä rabbit tätä on tulkinut ja johon minä olen taipuvainen kyllä uskomaan. Kun sitten valot tulivat taivaan vahvuuteen, niin nekin tuli erottamaan jotain. Jumala sanoi, tulkoon valot taivaan vahvuuteen erottamaan päivää yöstä. Ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia. Olkoot valoina taivaan vahvuudella paistamassa maan päälle. Ja tapahtui niin. Ajan yössä tarvittiin kuitenkin määrätyt tuikut. Vaikka oli päivä ja oli yö, niin tarvittiin näitä valoja. Ja voimme nähdä, että eräällä tavalla sielläkin Israelin kansa näkyy. Sillä jos te muistatte Joosefin unen, niin hän näki mitä? Aurinko, kuu ja 12 tähteä, eikö niin? Ja silläkin viitataan Israelin kansaan. Me näin voimme nähdä, että eräällä tavalla Jumala asetti ajan yöhön valoiksi tämän Israelin kansan. Edelleen, jos me katsomme ihan alkulukuja, vaikkapa ensimmäinen Mooses 3 ja 15, tuttu ja sanotaan, minä panen vainon sinun ja vaimon välille, sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille, ja se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Tämä Herra sanoi käärmeelle, eli saatanalle. Vaimon siemen on meille selvä asia, että kysymyksessä on Messias, kysymyksessä on Jumalan poika, ihmisen poika, Jeesus Kristus, joka polki murskaksi käärmeen pään, eikö niin? Oikeastaan alkukieli sanoo, että hän iski käärmeen päähän. Ja nyt sitten sanotaan, että tämä käärme sen sijaan pistää kantapää. Minä mietin kauan, mikä se kantapää on. Mikä on kantapää, johon käärme iskee? Oletteko te pohtineet tätä asiaa? Raamattu antaa tämänkaltaisen selityksen tästä asiasta. Ensimmäinen Mooses 26:4 kertoo seuraavaa, kun siellä eräs nainen on synnyttämässä. Ja tuo naisen nimi on Rebekka, eli Ribka hebreaksi. Niin sanotaan näin, että kun tämä synnytys tapahtuu, sieltä syntyy kaksoset. 25 se on, ja 26. Sen jälkeen tuli ulos hänen veljensä, kun Eesa oli tullut ensin, ja hän piti kädellään Eesaun kantapäästä, ja hänelle pantiin nimeksi Jaakob. Tämä sana Jaakob tulee sanasta kantapää. Sen tähden hänelle annettiin tämä nimi Jaakob, koska hän piti kantapäästä kiinni. Akev hebreaksi. Kantapää. Ja mehän näemme historiassa tämän asian. Kun Kristus murskasi käärmeen pään Golgatalla, saatana iski Israeliin juuri samaan aikaan hengellisessä mielessä. Juuri israelilaiset hän huusivat ristiin naulitse. Eikö niin? Toisin sanoen Israelin kansa näkyy myöskin jo täällä samassa yhteydessä, kun Kristus näkyy, kun puhutaan hänen messianisesta tehtävästä, vaimon siemenestä, Jeesuksesta, Kristuksesta. Edelleen tällä Israelin kansalla se lasketaan syntyneeksi Abrahamista. Näin he itse toteavat myöskin tämä asia, sanovat, että meidän kantaisämme oli vaeltava aramealainen, eli Abraham. Hebrealainen, hebreaksi ivri, ihminen, joka tulee yli jonkun. Hän tuli sieltä Kaldean uurista yli erämaitten ja tuli luvattuun maahan. Kulkija, hebrealainen. Ja tämä Abraham osoittaa meille, että Israelin kansalla oli määrätty tehtävä. Sillä oli messiaaninen tehtävä ensinkin. Mika täällä jo luki tämän sanan, ensimmäinen Mooses 12:1. Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi, isäsi, kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan, niin minä teen sinusta suuren kansan. Siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kirjoan ne, jotka sinua kirjoavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Periaatteessa ei Israel itse ole se jonka kautta kaikki sukukunnat tulevat siunatuiksi, vaan Messias, joka syntyi tästä kansasta, joka oli Abrahamin siementä kirjaimellisesti. Tämä sama lupaus muuten annettiin myöskin Iisakille ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 26:4. Ja sanotaan näin, että ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisille kaikki nämä maat ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Ja edelleen, että kävisi selväksi, että tämä siunaus ei kulje suinkaan Eesaun linjaa myöten, vaan eikä Ismailin, vaan nimenomaan Iisakin ja Jaakobin kautta, niin siellä edelleenkin Jaakobille Herra lupaa ensimmäinen Mooseksen kirja 28:14. Ja sinun jälkeläistesi paljous oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen, itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Israelin kansan suuri tehtävä oli siinä, että Messiaan tuli syntyä sen kansan kautta, sen kansan keskuudessa. Jumalan piti tulla lihaksi nimenomaan tässä siemenessä, voisiko sanoa näin. Kiitos Jumalalle. Ja se oli Israelin valtava merkitys, sen tähden se ei voinut kadota maan päältä, vaikka sitä jo kaikin tavoin yritettiin jo ammoisina aikoina, koska kyllä saatanakin osaa lukea Raamattua, ja se ymmärtääkin sitä harvinaisen hyvin, ja se tajusi, että tämä Israel on suuri vaara, sillä tämän kautta syntyy Messias. Sen tähden sanotaan, pelastus on juutalaisista. Mutta Israelilla oli myös toinen tehtävä, opetustehtävä. Me luemme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 18 ja luku 18 ja jae 18, jossa puhutaan Abrahamista näin. Onhan Abrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa. Ja kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi, sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mitä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut. Israelin täytyy tallettaa se, mitä Jumala oli puhunut heille, mitä Jumala oli käskenyt. Heidän oli opetettava, heidän oli säilytettävä opetus keskuudessansa sellaisena, kun sen Jumala oli heille antanut. Heillä oli myös opetustehtävä. Kun luemme toinen Mooseksen kirja 19, niin me näemme edelleen, että Jumala pysyi tässä näkemyksessään, jakeet 5 ja 6. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa, sanon nämä sanat israelilaisille. Pappisvaltakunta. Mitäs pappisvaltakunnalta edellytettiin? Malakian kirja taas puhuu siitä toisessa luvussa ja jakeesta 6. Oikea opetus oli hänen suussansa, eikä vääryyttä tavattu hänen huuliltansa. Rauhassa ja vakaasti hän vaelsi minun kanssani, ja monet hän käänsi pois pahoista töistä. Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa etsitään opetus, sillä hän on Herran Sebaatin sanansaattaja. Tämä oli Israelin tehtävä, pappiskansa, papin huulen, pappiskansan, tuli tallettaa tieto. Hänen suustaan piti etsittämän opetus. Ja sanotaankin, että se jossain vaiheessa toimi niin, että oli oikea opetus hänen suussansa. ja vääryyttä ei tavattu ennen huuliltansa. Ja lisäksi, että opetus oli oikea, vaelluskin oli oikea. Rauhassa ja vakaasti hän vaelsi minun kanssani. Kiitos Jumalalle. Israelilla oli tarkoitettu olemaan tällainen tehtävä. Myös Paavali opettaa meille selvästi, että Israelilla oli tämä opetuksen tehtävä, sillä kun hän tekee tuon kysymyksen, roomalaisten 3.1, mitä etuuksia on siis juutalaisilla tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta, niin hän vastaa paljonkin kaikin tavoin ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. Se oli heidän kansallisaarteensa yli kaiken, voisi sanoa näin. Ja se aare oli Jumalalta annettu. Siihen aikaan, kun suomalaiset vielä lähinnä puuhailivat menninkäisten ja muiden tämänkaltaisten haltioiden ja muiden kanssa, minun sukunimenikin tulee muinaissuomalaisesta sanasta rahkoi, joka merkitsee haltijaa. Tämä oli meikäläisten taso. Vielä minun isoisäni isä uhrasi muuten haltioille. Niin sitä sai aikaan kuollut kristillisyys, vaikka se tuotiin 1200-luvulla jo Hämeeseenkin tämä kristillisyys. Ei 600 vuotta ollut poistanut vielä näitä haltioita ja uskoa niihin ja tätä pakanallisuutta yksinkertaisesti. Vasta suuret herätykset poistivat tämän asian. Tosin ei se kai täydellisesti ole hävinnyt vieläkään. Joka tapauksessa samaan aikaan, kun me olimme tämmöisessä pimeässä, ja meillä laulettiin maan syntymisestä, että sotkan muna halkesi keskeltä, ja siitä sitten keltuaisista tuli maa suurin piirtein, näin se Kalevala menee, niin täällä oli yksi kansa, jolle oli uskottu se, mitä Jumala oli puhunut. Mutta ei sen kansan tehtävä ollut se, että se pitää omana tietonaan kaikki. Vaan Jumala halusi, että tämä on pappisvaltakunta. Tämä on pyhä kansa. Kansa, joka sekä opettaa että elää opetuksensa mukaan. Edelleen, jos me katsomme juutalaista kansaa ja sen opetustehtävää, niin mehän näemme, että Mooses ja kaikki profeetat olivat juutalaisia. Siellä sanotaan, Jeesuskin sanoi, kun hän alkoi Emmauksen työn matkaajia neuvoa ja opettaa, sanotaan alkaen Mooseksesta ja profeetoista. Se onkin muuten yksi asia, mistä me olemme langenneet rankasti, nykykristikunta. Alkuseurakunta lähti Mooseksesta ja profeetoista aina liikkeelle. He lähtivät sanan vahvalta kalliolta. He eivät lähteneet jostain epämääräisistä kertomuksista, vaan he lähtivät Jumalan iäti pysyvästä sanasta, joka oli varjeltu, säilytetty ja siirretty juutalaisen kansan kautta myöskin pakanallisten suomalaisten tietoisuuteen. Kiitos Jumalalle. On se ihan asia. Myöskin apostolit olivat juutalaisia. Ja Raamattu sanoo siellä Efesolaisten 2:19-20, että meidät on apostolien perustukselle asetettu. Millä tavalla apostolien perustukselle? Koska heillä oli uuden liiton opetus, eikö niin? Juutalaisten kautta me saimme tämän, oikeastaan kaikki terve opetus on tullut Jumalalta juutalaisten kautta. Mitä kunakin sunnuntainakin sitten eri seurakunnissa julistetaan, jos vaan pysytään siinä, mitä on annettu. Niin kuulkaa, koko jumalallinen ilmoitus on tämän kansan kautta. Siksi minun on helppo uskoa siihen, että Jumala erotti vedet vesistä. Oli taivaalliset vedet ja olivat maan päällä olevat vedet. Ja taivaalliset vedet edustivat tätä kansaa, joka talletti tämän taivaallisen veden, josta sanotaan, että vihmutaan puhdasta vettä, niin silloin sydämekin muuttuu. Kiitos Jumalalle. Tämä kaikki kertoo meille Israelin merkityksestä menneinä päivinä. Mutta mehän tiedämme, että Israel lankesi sekä messiaanisesta tehtävästään, koska he eivät vastaanottaneet laajasti messiasta, ja myöskin opetustehtävästään, koska he asettivat omien inhimillisten opettajiensa opetukset Raamatun sijaan. Se on muuten erittäin varoittava esimerkki, mitä tapahtuu silloin, kun isien perinneissäännöt pannaan Raamatun tilaan. Lopputulos on se, mikä juutalaisille tapahtui. Täydellinen pimentyminen. Joo. Meidän on syytä pysyä näissä kirjoissa, jotka tämän kannen sisällä on. Kiitos Jumalalle. Ei edes pyhä Pentti saa olla sellainen opettaja, että se sivuttaisi arvovallallaan Raamatun, eikä Pentti varmaan haluakaan, että. No ei, halleluja. Näin on asia. Kiitos Jumalalle. Mutta mitä tämä Israel voi merkitä meille, jotka tänä päivänä asumme tässä maassa ja olemme nyt eläneet jo lähes 2000 vuotta sitä aikaa, jolloin Israel on ollut langenneessa tilassa pois siitä suunnitelmasta, että sillä olisi messianinen tehtävä tai opetustehtävä. Sillä on silti tehtävä, ystävä. Se on erikoinen asia, että Jumala käyttää Israelia määrätyllä tavalla tänäkin päivänä, vaikka se on täysin langennut pois niistä alkuperäisistä suunnitelmista. Ja tämä kertoo meille Jumalan valtasuuruudesta. Hän voi käyttää jopa jumalattomia. Muuten siitä tulikin mieleeni, että älkäämme koskaan olko niin ylpeitä, että jos jumalaton meitä neuvoo, niin me sanomme, että se on jumalaton, ei sitä tarvitse kuunnella. Oli eräs kuningas Joosia, jota kerran neuvoi Faarao ja sanoi, että älä nyt käy tässä sotkeutumaan tähän sotaan, mikä minulla on näitä assyrialaisia vastaan, että ei tämä ole sun hommas. Ja Raamattu sanoi, että tämä sana tuli Jumalalta Faaraon suun kautta, vaikka Faarao oli jumalaton. Kuulkaa, Jumala, joka puhuu aasinkin kautta, puhuu joskus tavalla tai toisella, voi puhua myöskin jumalattoman kautta. Ja näinpä myöskin Jumala puhuu meille Israelin kautta tänäkin päivänä. Varokaamme, että me kuuntelisi sitä ääntä, jota aika voimakkaastikin Herra puhuu tämän langenneenkin kansan kautta. Ensinkin Israelin historia ja sen kohtalot julistavat voimallista kieltä meille Jumalan sanan ihmeellisestä paikkansa pitävyydestä. Jos emme mitenkään, jos piru tulee ja joskushan se tulee ja useinkin tulee, sehän oli sen alkuperäinen langettamisen tapa, että se luikerteli paratiisiin ja sanoi, onko Jumala todellakin sanonut. Hänen tarkoituksensa on aina vesittää Jumalan sanaa. Ja sen tähden sellaiset raamattuopistot tai muut, missä vesitetään Raamatun sanaa, niin ne on suoraan käärmeen kouluja. Semmoisia ei kannata ollenkaan vilkastakaan sinne päin. Katselkaamme sinne, missä pidetään Jumalan sanasta kiinni. Eikö niin? Niin olisi Eevankin kannattanut tehdä, niin mekin olisi päästy vähän helpommalla. Jos ei ole, niin pannaan pystyyn. No niin. Asia on kuitenkin niin, että Israelin historia ja kohtalot, ne julistaa hyvin voimakkaasti Raamatun luotettavuudesta. Mä otan nyt vaikkapa vaan vanhasta liitosta tuollaisenkin ajatuksen, kun te olette kyllä tämän kuullut monet, mutta Hesekielin 37. luku puhuu Israelin kansasta seuraavalla tavalla. Mä luen sitä alusta vähän ja sitten omiin sanoin loput. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa. Ja se oli täynnä luita. Ja hän kuljetti minua ympäri niiden ohitse ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla. Ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi. Tässä Jumala näyttää näyssä Hesekielille ensimmäisessä vaiheessa hajallaan olevat rutikuivat luut. Siellä ne on levällään pitkin laaksoa. Niissä ei ole mitään elämää, on vain luita. Yksi luu siellä, toinen luu täällä, yksi pääkallo keikkuu tuossa oksalla ja toinen makaa jossain ojan pohjalla tuolla. Ja nyt Herra kysyy, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläväksi? Se oli erikoinen kysymys. Ja siihen Herra sanoo sitten, niin hän sanoi minulle, ennustan näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Joo, mielenkiintoinen asia. Ei sanota käsken näitä luita, vaan ennusta näistä luista. Se oli jotain, mikä osoitti, että asia on jossain kaukaisuudessa. Se ei ollut sen hetkinen tilanne. Se oli jotain, mikä profetoitiin tulevista päivistä, kaukaisista päivistä. Muuten ei sanottaisi ennusta. Eikö niin? Ennusta näistä asioista. Ennusta näistä luista. Ja sitten sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Ja minä ennustin ja 7 sanaa sanoo, niin kuin minua oli käsketty. Ja kävi humahdus, kun minä ennustin ja katsoi, kuului kolina ja luut lähenivät toisiaan luuluutansa. Jos tuo levällä oleva luitten sekamelska siellä laaksossa kuvaa sitä, ja niin kuin se kuvaa tätä hajaannuksen diaspora-aikaa, jolloin juutalaiset oli hajotettu kaikkien kansojen keskuuteen, niin tämä, kun luut rupeaa läheneen luita, niin se historiallisesti sijoittuu siihen hetkeen, jolloin niin sanottu sionistinen liike alkoi toimia 1800-luvun lopulla. Ensin kristillisissä piireissä brittiläiset, raamatun tutkijat, ihan evankeliset uskovat veljet, tulivat siihen näkemykseen, että niin hullulta kuin se heistä tuntuikin, että tästä täytyy tapahtua vielä sellainenkin asia, että Israel palaa maahansa. Joo, siellä se tuntui kaikkien näistä ihan kahdelta ajatukselta. Se ei ollut tullut uskonpuhdistajien mieleen, ei John Wesleyn mieleen, eikä monien muiden, eivät he ole käsittäneet tätä asiaa. Mutta 1800-luvun raamatun tutkijat, kristityt, uskovan veljet, tajusivat yhtäkkiä, että hei hetkinen, jos me otetaan raamattu niin kuin se on, on pakko tapahtua tällainen asia. Ja tämä ajatus siirtyi myöskin eräälle juutalaiselle lehtimiehelle Theodor Herzlille, joka asui Sveitsissä, ja hän tajusi, että näin sen täytyy ollakin. Takaisin. Ja ensimmäisiä alkoi valua Israeliin sitten, siellä ensimmäiset kibbutzit perustettiin ja niin edelleen, ja syntyi valtava innoitus, me palaamme takaisin. Eikö niin? Toisessa vaiheessa sanotaan, minä näin katso, niiden luitten päälle kasvoi jänteet, tai tulivat jänteet ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka, mutta henkeä niissä ei ollut. Ja tämä on se vaihe, jolloin luut tulivat yhteen ja olivat kasassa, ja se on Israelin valtio, joka syntyi vuonna 1948, mutta henkeä ei ole siinä, Jumalan henkeä nimittäin. Se on jumalaton valtakunta. Ja tässä on muuten kristittyjen ja Israelin ystävien semmoinen sudenkuoppa, että me yritämme tehdä jumalattomista vanhurskaita joskus. Kyllä meidän on rehellisesti sanottava, minä olen asunut siellä 3 vuotta. Syntisempää porukkaa saa hakea, kuin israelilaiset on. Ihan rehellinen totuus. Ei ne ole yhtään vanhurskampia kuin arabitkaan. Kuulitte oikein. Ihan umpi jumalatonta porukkaa pääosin. Ja niinhän Raamattu sanookin. Henkeä ei ole. Mutta he ovat kuitenkin suunnitelmassa, koska Jumala on puhunut. Ja se on ihmeellinen nähdä, että kaikki toteutuu niin kuin on puhuttu, niin kuin Herra puhuu. Ja sitten piti ennustaa hengestä. Minä ennustin niin kuin minua oli käskenyt, ja niihin tuli henki. Sekin päivä on edessä, jolloin koko Israel pelastuu Raamatun sanan mukaan. Ja on myöskin siunattu asia se, että juuri tällä hetkellä jo Israelissa on selvästi voimakkaampi herätys kuin esimerkiksi Suomessa. Viime kesänä tapasin erään tutun messiaanisen saarnamiehen Victor Blumin, ja hän on sentään aika pienen seurakunnan saarnaajana siellä Jerusalemissa, Jerusalemin venäläisen venäjänkielisen messiaanisen seurakunnan saarnaaja. Hän sanoi, joka viikko joku pelastuu. Ajatelkaa, jos teillä täällä joka viikko joku pelastuisi, niin se merkitsisi, että kastettaisikin 50 henkeä viikossa, niin vuodessa, niin sitä voisi alkaa pitää herätyksen. Jerusalemissa on tällainen tilanne, ajatelkaa. Puhumattakaan sitten, mitä isommissa seurakunnissa tapahtuu. Hallelujaa. Se on valtava asia. Jumala alkaa siirtää lampujalkaa takaisin Jerusalemiin aivan selkeästi. Kiitos Jumalalle. Ja se puhuu meille hyvin voimakasta kieltä siitä, mitenkä Raamattu ihmeellisesti pitää paikkansa. Vieläkin voi lähteä, kun todistelee ihmisille ne liikkeelle Mooseksesta ja profeetoista. Ja osoittaa heille, että katelkaa nyt, kuinka asiat on. Näin tapahtuu niin kuin on sanottu. Kiitos Herralle. Kristus itse otti tämän asian myöskin esiin Luukkaan evankeliumin 21. luku. Hän tuo tämän hyvin selväsanaisesti esiin, kun hän viittaa niihin tapahtumiin, jotka tapahtui vuonna 70, kun Jerusalemin temppeli hävitettiin. Ja sitten vielä vuonna 135, kun he olivat voidelleet väärän messiaan. Nekin on mielenkiintoiset asiat. Itse asiassa tiesittekö, ehkä tiesittekin, että Israelissa on eräs määrätty päivä tuossa keväällä, muistaakseni 9. päivä tätä kevätkuukautta, jolloin sitä sanotaan kolmen katastrofin päiväksi. Juutalaisia kohta kuun samana päivänä kolme katastrofia. 9. päivänä tätä kevätkuukautta. Ensimmäinen temppeli tuhottiin juuri sinä päivänä. Toinen temppeli tuhottiin sinä päivänä. Ja tämä vääräksi messiaaksi voideltu tai messiaaksi voideltu väärä messias, Simon bar Kohpa, hänen kapinansa kukistui samana päivänä. Kolme katastrofia samana päivänä. Ensimmäinen katastrofi siksi, että ei pidetty lakia. Toinen katastrofi siksi, ettei vastaanotettu Kristusta Messiasta, kun hän tuli. Ja kolmas katastrofi siksi, ettei vastaanotettu evankeliumia, kun sitä heille tarjottiin. Samana päivänä. Saman kuukauden samana päivänä kolme katastrofia. Ja Jeesus puhuu näistä kahdesta viimeisestä katastrofista sanoen Luukas 21-24. He kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan. Ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Tähän on meille selvää, mutta näyttää tämä jumalattomille ihmisille, että kattokaapa mitä Jeesus sanoo. Onko tapahtunut jotain sellaista? Minä kun koulussa opetin uskontoa, minä aina vedin nämä esiin. Ja näytin, lukekaas vähän, näyttääkö tämä mitenkään siltä, että näin olisi tapahtunutkin. Ei kukaan voi väittää vastaan, että ei tapahtunut niin kuin Jeesus sanoi. Eikä se nyt ihan tavallista, kuulkaa, että joku kansa hajotetaan kaikkien kansojen sekaan. Ei sellaisia kansoja ole. Tämä on harvinainen tapaus. Tämä on omalla tavallaan täysin poikkeuksellinen. Se julistaa meille Kristuksen messiaanisuutta. Mutta vielä enemmän, kun hän sanoi, että Jerusalem olevan pakanain tallattavana, Sekin toteutui silloin 135. Juutalaisille säädettiin laki, että he ei saa tulla edes näköetäisyydelle. Siitä tehtiin pakanallinen kaupunki, joka hallitsivat ensin roomalaiset, sitten kreikkalaiset, bysantti, sen jälkeen arabit, sen jälkeen ristiretkeläiset, sen jälkeen egyptiläiset arabit ja sen jälkeen turkkilaiset, sen jälkeen britit. Kunnes tapahtui jotain valtavaa. Jeesus sanoo, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Kunnes pakanain ajat täyttyvät. Ja vuonna 48 puoli Jerusalemia siirtyi israelilaisten haltuun. Ja uuden päivän sodan jälkeen loputkin. Lukuun ottamatta sitä pientä plänttiä temppelivuorella, joka on julistettu islamilaisten itsehallintoalueeksi, missä ne kaksi moskeijaa ovat. Kellon viisari on minuuttia vailla. Me tiedämme sen, eikö niin? Israelin sen lisäksi, että sen kohtalot on tarkkaan piirretty Raamattuun, niin on myöskin kertovat meille valtavalla voimalla siitä, että kello käy ja Herra tulee. Kiitos Jumalalle. Tässäkin on muuten herätyssarna juurta aika moisella tavalla. Kunnes pakanain ajat täyttyvät. Ja on mielenkiintoista, että Kristuksen eräs toinen profetia kytkeytyy tähän asiaan hyvin voimakkaasti. Jeesus kun puhui lähetystyöstä israelilaisten keskuudessa Matteus 10, jae 6, hän sanoi, että menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö, missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa taivasten valtakunta on tullut lähelle, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Eikö tämä ole selvästi lähetystyötä Israelissa? Menkää Israelin huoneen kadonneiden lampaiden tykö. Niin sitten Herra sanoo jakeessa 23, että tämä tapahtuu vainojen vallitessa, kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen, sillä totisesti minä sanon teille, te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja ennen kuin ihmisen poika tulee. Siis ennen Jeesuksen tulemusta vallitsee ensinkin se tilanne, että oleva Israelin kaupunki. 2000 vuotta oli, ettei semmoisia ollut olemassakaan. Eikö niin? Israelin kaupungit. Ei edes apostolien aikana muuten ollut Israelin kaupunkeja. Silloin oli Rooman imperiumi ja nykyisen Israelin alueella oli Juudean maakunta ja Dekapolin alue ja Galilean maakunta. Ei ollut Israelia. Sellaista ei ollut olemassakaan kuin Israel. Ja sen tähden Pietari ja kumppanit eivät kyenneet käymään läpi Israelin kaupunkeja. Se tuli mahdolliseksi vasta vuonna 1948. Vasta silloin lähetyskäskyn antamisen jälkeen ensimmäisen kerran maailmanhistoriassa tapahtuu se tilanne, että voidaan yleensä aloittaa käymään läpi Israelin kaupunkeja. Veli Syväntö kertoi minulle, että silloin kun he tulivat Syvännön perhe Israeliin juuri tässä Israelin itsenäistymisen aikaan, niin koko Israelissa oli 3 uskovaa juutalaista perhettä. Melko nollasta alkoi se työ. Tänä päivänä, niin kuin kerroin, pienessäkin seurakunnassa joka viikko tulee joku usko. Tuhansia juutalaisia on uskossa. Kiitos Jumalalle. Herran sana pitää kutinsa ihmeellisellä tavalla. Eikö Israelilla ole tehtävä? Eikö Israel, vaikka on jumalattomuudessa ja langenneessa tilassa, niin eikö se puhu meille jotain? Ja sen tähden, kuulkaa, se on arvokas asia tämä Israel meille tänä päivänä. Kiitos Jumalalle. Ja muuten mielenkiintoinen, mä nyt vielä palaan tuohon Jeesuksen sanaan, kun hän puhuu siitä Luukkaan evankeliumissa, että Israel piti hajottamaan kaikkien kansojen sekaan ja Jerusalem oleva pakanan tallottavana, kunnes pakanan ajat täyttyvät, niin sanotaan, ja on oleva merkit auringossa kuussa ja tähdissä. Eikö se ole mielenkiintoinen sana? Otetaanpas ilmestyskirja 12:1 esiin. Siellä sanotaan näin seuraavalla tavalla. Ja näkyy suuri merkki taivaassa. Ja mitä Jeesus sanoi? On oleva merkit. Suuri merkki taivaassa. Vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla. Hänen päässään seppeleinä 12 tähteä. Jälleen me näemme Joosefin unen. Aurinko, kuu ja 12 tähteä. Se on aina Israel. Ja nyt tämä tuleekin meille uuteen valoon, tämä jae 25. On oleva merkit auringossa, kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansoilla maan päällä epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ketä vastaan ne pauhaavat? Se liittyy tähän Israelin tilanteeseen, tämä kuohunta koko maailmassa. Eikö niin? Ja se pelottaa ihmisiä. Me tullaan selvästi siihen aikakauteen, että nyt Israel on ihan selkeästi tulemassa polttopisteeseen, koska tämä Irakin asia on nyt hoidettu. Ja paine on valtava, niin kuin ymmärrätte. Kansat kuohuvat nyt sitä vastaan, että nyt kun tämä Israel, tai Irak on hoidettu, jenkit, nyt teidän täytyy hoitaa tämä asia. Voitte olla varmat, että valtava painostus käydään tähän suuntaan. No, tämä kuitenkin menee niin kuin Jumala on tämän asian päättänyt, eikä niin kuin maailman päättäjät päättävät. Minä kiitän Jumalaa. Hitlerinkin piti panna pystyyn 1000-vuotinen valtakunta, mutta ei se pysynyt pystyssä edes 20 vuottakaan, ei edes 15. Nyt otamme vielä tästä tällaisen ajatuksen sitten, että mitä meidän raamatullisesti ottaen pitäisi tehdä sitten tämän Israelin suhteen, tämän päivän uskovien ihmisten. Että me olisimme raamatullisia. Sana raamatullinenhan on kauhean kirosanakin monille. Mutta toivon mukaan me olisimme raamatullisia. Kaikki muu on turhaa. Raamatullinen meidän justiin pitäisi olla. Kiitos Jumalalle. Mä vielä palaan siihen, mitä mä eilen sanoin tästä ihmisopetuksista. Jouko Neulanen, kun sillä oli aikanaan mun mielestä yksi parhaita raamattuopistoja siellä Kurussa, mitä on ollut minun elämäni aikana. Kun sieltä sitten sai todistuksen porukat, että nyt te olette valmistuneet tältä opistosta, niin hän jakoi niitä todistuksia, niin hän sanoi, että muistakaa sitten, mitä minä nyt sanon, mikä arvo tällä todistuksella on. Menkää ramman luokse ja pankaa tämä todistus sen pään päälle ja sanokaa, että tämän diplomin nimessä nouse ja käy. Silloin tasan se arvo. Se oli viisas opetus, eikö se ollut? Halleluja. Mutta sanan noudattamiseen sitoutuu aina myös Jumala. Kiitos Herralle. Näyttää joltain muulta tai ei. Näin se aina on. Se on turvallinen tie. Kiitos Herralle. Ensinkin yksi Mooses. Ei se ole yksi Mooses. Hetkinen, moneskos Mooseksen kirja onkaan kyseessä. Tietenkin 4. Mooseksen kirja. 24:9 sanotaan tällä tavalla. 24:9. Se, eli Israel, on kyyristynyt, se on laskeutunut maahan kuin leijona, niin kuin naaras leijona, kuka uskaltaa sitä häiritä. Siunattu olkoon, joka sinua siunaa, kirottu, joka sinua kiroaa. Minkälainen Israel tämä oli? Tämä oli aggressiivinen Israel, eikö niin? Minkälainen muu se oli? Ei kun pari jaetta eteenpäin luet, niin se irstaili moabilaisten kanssa. Se oli langennut Israel, tottelematon, aggressiivinen, vihamielinen. Ei pyhä. Ja siitä sanotaan, Siunattu olkoon, joka sinua siunaa, kirottu, joka sinua kiroaa. Siis langenneestakin Israelista Raamattu sanoo, että siunattu olkoon, joka sinua siunaa, kirottu, joka sinua kiroaa. On syytä meidän ottaa tämä lukuun, myöskin seurakuntien elämässä, jos me halutaan niittää siunausta. Ei se nyt mikään ainoa siunauksen lähde todellakaan ole, mutta on se kuitenkin yksi siellä joukossa, eikö niin? Edelleen Jesajan kirja 62:11 kertoo, että meidän pyhä velvollisuus on julistaa sille evankeliumia. Tämän on monet unohtanut. Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti. Kalervo Syväntöhän oli sitä mieltä, että maan ääri tarkoittaa Suomea, kun se on Finland, ja Fin merkitsee loppu, ja land on maa, eli maan loppu täällä. Ja onhan tämä ainakin israelista katsoen joku maan ääri. Ja mitä maan äärille kuulutettiin? Sanokaa, että Sionille, katso, sinun pelastuksesi tulee. Katso hänen palkkansa, hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Meille maan äärissä, meille on annettu uskovina tällainen kehotus Jumalalta. Sanokaa tytär Sionille, sanokaa juutalaisille, sanokaa israelilaisille, puhukaa pelastuksesta. Onko tämä tämän selvempää, voiko olla enää? Puhukaa sille pelastuksesta, joka tulee. Puhukaa, että palkkaa ne mukanaan. Ne, jotka uskovat ja kastetaan, ne pelastuvat. Ja ne, jotka eivät uskoa, joutuvat kadotetuksi, vaikka olisi kuijuutalaisia. Ja hänen työnsä ansio käy hänen edellään. Golgatan työ käy edellä, halleluja. Ja pelastaa kenet hyvänsä. Kiitos Jumalalle. Julistakaa sille evankeliumia. Jeremia 31:7 sanotaan sitten näin, mitä meidän vielä pitää tehdä. Sieltä. Tämä on muuten tosi väärinkäännetty jae. Mäpäs koetan kääntää tämän, mulla on hebrealainen teksti tässä vieressä, niin noin vapaasti äkkiä. Sillä näin sanoo Herra, riemuitkaa iloiten, tai kohottakaa riemuiten, sellainen riemullinen huuto Jaakobille, eikä Jaakobista. Kohottakaa riemullinen huuto Jaakobille. Kohottakaa riemuhuuto hänestä, joka on kansojen pää. Siis koskien häntä, joka on kansojen pää. Kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa, pelasta Herra kansasi Israelin jäännös. Se on rukousta, eikö niin? Rukousta, että he pelastuisivat. Ja niinhän Paavalikin sanoo, että hänellä on aina niin kipu sydämessään, että he pelastuisivat. Ja sitä hän rukoilee. Ja se on meidänkin tehtävämme rukoilla, että Israel pelastuisi. Ja kuulkaa, minua siunaa valtavasti nähdä, kun kaikkialla maailmassa on rukoiltu paljon Israelin puolesta viimeisten vuosien aikana. Ja nyt siellä tapahtuu, kiitos Jumalalle, hengellisessä sektorissa. Kuinka kova kenttä se oli. Ajatelkaa, kun sanaa Jeesus ei saanut edes sanoa juutalainen vielä. Muutama 10 vuotta sitten piti sanoa vaan, että Haishau, se mies. Se oli verrattava toiseen sanaan, mitä ei saanut sanoa. Oli vain 2 sanaa, mitä ei saanut sanoa. Toinen sana oli hazir, sika. Sitä ei saanut sanoa. Piti sanoa davara her, toinen asia. Se oli sika. Ja Jeesus nimeä ei saanut sanoa. Piti sanoa haishau, se mies. Joo. Ja nyt sanomalehdissä pursuaa Jeesuksesta enemmän tekstiä kuin Hesarissa tai Aamulehdessä yhteensä. Kiitos Jumalalle. Se on valtava asia. Jumala tekee valtavia asioita. Hän vastaa rukouksiin, kun Israelin puolesta on rukoiltu. Ja viimeiseksi, mitä meidän tulisi tehdä, on tämä mikä Jesajan 40 alku. Lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaiva-aika on päättynyt, sen velka on sovitettu. sillä se on saanut Herran kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä. Lohduttakaa ennen kaikkea sillä evankeliumilla, mutta ylipäätänsäkin sanoisin näin, että tässä on hyvä esimerkki, minkä Halvor Ronnin kerran kertoi mulle eräästä saarnaajasta ja hänen seurakuntansa diakonista. Saarnaajan naapurissa asuu jumalaton mies ja hän ajatteli voittaa sen jumalattoman miehen sillä, että hän tekee sille hyvää. Ja niin hän saksi sen aitaa ja ajoi sen nurmikkoa ja teki kaikkea hyvää tuolle jumalattomalle naapurille. Oikein kenkku ja hankala etenkin usko asioihin päin. Ja hän teki kaikkea mahdollista hyvää, oikein kasas tulisia hiiliä kerta kaikkiaan tällä tyylillä. Ja aina väliin kysyi, että lähtisikö kokoukseen. Ja päästeli ärräpäitä ja sanoi, että varmaan lähde. Ja sitten erään kerran hän päätti, no kun se on ollut noin mukava mulle kaikki nämä vuodet ja mä oon ollut vähän keljusille, niin mä lähden sen mieliksi kerran sille sen kokoukseen. Ja taas kun se sanoi, että lähdekö kokoukseen, niin joo mä voin lähteä. Valtava yllätys. Ja hän tulee sinne kokoukseen ja siellä on semmoinen diakoni sitten, joka näkee tämän naapuria. Kun kokous loppuu, se menee sen puheelle ja sanoo, että älä nyt vaan luule, että sä sillä pelastut, että sä tuut tänne kokoukseen, istuu jonkun pastorin mieliksi, että sun täytyy tehdä parannus tai sä meet helvettiin. Ja saarnaaja repi hiuksia, että mui mahoton, että sen ainoan kerran, kun mä sain sen tänne, niin tuo diakoni teki tommosen vedon tähän. Nyt se ei enää ikinä tule. Seuraavana päivänä tuo mies tulee sen saarnaajan kotiin ja sanoo, että se sun diakonis oli oikeassa. Hän haluaa tehdä parannuksen. Ja sitten tuo Ronni ja Alvar kysyi hyvän kysymyksen. Kumpi vaikutti tämän miehen pelastukseen enemmän? Eikö niin loppujen lopuksi, että kumpikin? Kumpaakin tarvitsee? Armo ja totuus käyvät käsi kädessä. Ja niin Israelkin, se on niin joka puolelta revitty, että se tarvii myönteistä palautusta, mutta se tarvii myöskin totuuden sanaa. Ihan lopuksi lyhyesti, Israelilla on myöskin Jumalan varaama suunnitelma. Erään päivän se pelastuu, siitä tulee pappis, valtakunta ja pyhä kansa. Mutta ei vanhan liiton, vaan uuden liiton voimasta, sillä sana sanoo, minä teen Israelin heimo ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Kiitos Jumalalle. Senkin monet on kokonaan unohtanut, että ai siinähän lukeekin Israelin heimo ja Juuda, ja ovat ajatelleet, ettei niillä ole enää mitään jakoa missään. Kyllä täällä selvästi lukee. Ja silloin toteutuu tämä Messianin tehtävä 1000-vuotisessa valtakunnassa, ja niin myöskin opetustehtävä. Sillä Raamattu sanoi, että pakana kansat valuvat sinne ja sanovat, että Sionista lähtee opetus. Kiitos Jumalalle. Israel on pysyvä ilmiö. Kiitos Jumalalle. Kunnioittakaamme Jumalan ihmeellistä, voisiko sanoa, suunnitelmaa, Jumalan uskollisuutta, Jumalan hyvyyttä, hänen määrättyä jääräpäisyyttään, hänen tahtoaan viedä vaikeakin asiat voittoon, jopa 2000 vuoden jälkeenkin vielä. Kiitos Jumalalle, eikö se ole ihmeellistä?